vlada se mudi na delovnem obisku v notranjsko-kraški regiji. Danes je drugi del vladnega obiska, tudi najbolj bogat program bo po vseh notranjsko-kraških občinah in na zadnje tudi na našem radiju, kjer prav lepo pozdravljam zdaj ministra za zunanje zadeve, gospoda Karla Erjavca. Pozdravljeni, gospod Erjavec.
Lep pozdrav zlasti vašim poslušalkam in poslušalcem.
Kaj si obetate od tega obiska? Mislim, da boste glavnino časa preživeli na Cerkniškem tokrat.
Ja, to so običajni obiski vlade zunaj Ljubljane. Mislim, da so ti obiski zelo koristni, ker lahko vlada iz prve roke vidi, kakšna je dejanska problematika. Vemo, da Slovenija ima v tem trenutku velike probleme na gospodarskem, finančnem področju in to velja tudi za regije. Tako da namen današnjega obiska je tudi, da vidimo, kje so problemi, kaj lahko postorimo in na kakšen način se lotiti reševanja teh problemov. Tako se bom danes srečal tudi z nekaterimi gospodarstveniki. Z vidika Ministrstva za zunanje zadeve so te pogovori zlasti zanimivi v smislu odpiranja tujih trgov, tako naprimer bom danes skupaj z gospodarskim ministrom, gospodom Žerjavom v Brestu. Oni imajo velike ambicije po tem, da bi razširili svojo prodajo tudi na tujih trgih. Tukaj pričakujem, da bomo imeli zanimiv pogovor, zlasti v tem smislu, kako lahko Ministrstvo za zunanje zadeve v skladu s gospodarsko diplomacijo ponudi pomoč, odpre kakšen nov trg in s tem tudi pripomore k temu, da podjetje lahko prodaja svoje proizvode. Mislim, da ravno ta regija ima velik potencial, ko gre za lesno industrijo. Povpraševanje v svetu po lesu je veliko in mislim, da tukaj so določene priložnosti.
Ja, omenili ste, Slovenija ima gospodarske in finančne težave, zdaj ima tudi politične. Premier vam je včeraj koalicijskim partnerjem vrgel rokavico, kakšen bo zdaj odziv Desusa, dokdaj boste minister?
No, meni je žal, da imamo poleg gospodarske in finančne krize tudi politično krizo. Mislim, da ta vlada je v tem letu delovanja pokazala, da ima neko reformno sposobnost, sprejeta bila pokojninska reforma, ki je izjemno pomembna reforma, sprejeli smo proračun, zakon o slabi banki, zakon o holdingu, pred nami je zdravstvena reforma, reforma trga dela, to so izjemno pomembne reforme, če želimo, da bomo izšli iz te krize. Vendar žal zadela nas je ta politična kriza, ki je posledica poročila Komisije za preprečevanje korupcije. Seveda, če želimo ohraniti pravno državo, je prav, da se ravna po pravnih pravilih. To pomeni, če komisija ugotovila določene nepravilnosti, kršitve zakona, bi bilo prav, da nosilci najvišjih funkcij tudi potegnejo ustrezne poteze. Zato je stranka Desus že na zadnjem izvršilnem odboru sprejela stališče, da bi moral predsednik vlade in tudi predsednik največje opozicijske stranke upoštevati to poročilo komisije in oba bi morala odstopiti vseh funkcij, potem ne dokazujeta pač, kako je s tem mnenjem protikorupcijske komisije. Tako da mi jutri bomo imeli sejo izvršnega odbora, kjer bomo v bistvu prešli v realizacijo sklepa, kako bomo odšli iz te koalicije, ker očitno je, da predsednik vlade ne bo odstopil, to nam je včeraj tudi zelo jasno povedal na sestanku v Vili Podrožnik. Tako da ta razprava bo jutri upravljena. Moram pa povedati, da po statutu stranke Desus odloča v tem svet stranke, ki je predviden za 5. februar in tam bomo seveda sprejeli tudi ustrezne odločitve v smislu, kako bomo prenehali delovati v koaliciji. Res pa je, da kot zunanji minister imam še eno pomembno nalogo, ki je povezana z ratifikacijo pristopne pogodbe Hrvaške k Evropski uniji, tako da nekako predvidevam, da bi lahko že na februarski seji državnega zbora, državni zbor obravnaval odstop obeh ministrov stranke Desus, to se pravi tudi ministra za zdravje.
Gospod Karel Erjavec je še vedno z nami. Pravite, državni zbor mora še ratificirati Hrvaško pristopno pogodbo k Evropski uniji. Pričakujete še kakšne težave pred vstopom Hrvaške v Evropsko skupnost?
No, zaenkrat ta problem še ni rešen. Lahko povem, da naslednji teden se dobim z ministrico za zunanje zadeve, Vesno Pusić, v Bruslju, kjer bova imela pogovor tete-a-tete, se pravi na štiri oči. Jaz si bom zelo natančno predstavil politično situacijo v Sloveniji, da grozijo tudi predčasne volitve, kar lahko pomeni razpust parlamenta in se lahko zgodi, da ne bo ustreznega foruma, ki bi lahko ratificiral to pristopno pogodbo. Vemo pa, da je rok 1. julij, zaradi tega se mi zdi moja naloga, da postorim vse, kar je v moji moči, da najdemo kompromis. Kompromis pa je vsekakor, da hrvaška stran umakne tožbe proti Ljubljanski banki pred hrvaškimi sodišči, ker tukaj ne gre za klasičen sodni spor, pa gre za nasledstveno vprašanje, če Jugoslavija ne bi razpadla, tudi ne bi imeli problema Ljubljanske banke in v skladu z Dunajsko pogodbo iz leta 2001, ki jo je ratificirala tudi Hrvaška, gre vprašanje Ljubljanske banke za nasledstveno vprašanje, ki se mora reševati pred Bazelsko banko za mednarodne poravnave in to je edina prava pot, ne pa tožbe pred hrvaškimi sodišči. Moram pa poslušalke in poslušalce pozoriti, da ta spor je lahko težek, če so tožbe pozitivne pred hrvaškimi sodišči od 800 milijonov evrov do 3 milijarde evrov. Zavisi, na kakšen način bi se obračunavale obresti in seveda ta denar bi plačali davkoplačevalci, ker stare Ljubljanske banke ni več, njena naslednica Nova Ljubljanska banka, vemo, da tega denarja nima in glede na to, da je lastnica Nove Ljubljanske banke država, pomeni, da bi to šlo iz slovenskega proračuna v hrvaški proračun, ker hrvaški varčevalci so bili poplačani, ker je veljalo teritorijalno načelo, da vsaka nova država, to se pravi Slovenija, Hrvaška in ostale nekdanje republike, ki so postale samostojne države, da na svojem teritoriju odgovarjajo za varčevalne devizne vloge, ker te devize so bile pravzaprav v Beogradu, niso bile ne v Zagrebu, ne v Ljubljani, pa v Beogradu, v Narodni banki Jugoslavije. In zaradi tega pač menim, da je nujno potrebno, da upraviva ta pogovor z zunanjo ministrico. Vi veste, da tudi tukaj vaš rojak, dr. Ahar, ki je ekspert finančni, ima ves čas pogovore tudi s hrvaškim ekspertom. Mislim, da se bosta srečala naslednji teden tukaj v Sloveniji in upam, da bosta ona tudi predlagala neko tehnično rešitev. Moram pa povedati, da sem pripravljen tudi sedeti več dni z ministrico, skupaj tudi z obema ekspertoma, da najdemo rešitev, ker mislim pa, da bi bilo zelo slabo, če ne bi našli te rešitve, ker to bi pa zelo obremenjevalo naše odnose s Hrvaško v naslednjih letih. Moram pa reči, da mi imamo zelo dobre odnose s Hrvaško, razen seveda, ko govorimo glede Ljubljanske banke, mejni spor bo tako in tako o njem odločalo arbitražno sodišče. Tukaj lahko povem, da do konca meseca bomo pripravili ustrezni memorandum, to se pravi obrambo Slovenije v smislu tega, kje mi vidimo mejo med Slovenijo in Hrvaško, ker moramo ta memorandum oddati do 11. februarja na arbitražno sodišče v Hagu. Tako da moram reči, kot ministr za zunanje zadeve imam polno aktivnosti, ki so zelo pomembne In ta politična kriza na nek način je prišla v zelo nepravem času, ampak življenje pač takšno ne prizanaša nikomor in tudi ne politiki.
Ja, ko ste nastopili mandat, ste kar nekaj ljudi, še posebej sveta gospodarstva, razburili zaradi ukinjanja veleposlaništev, denimo tudi v Skandinaviji, pa če se namotim v New Yorku, se je zdaj to izkazalo za napačno potezo, ali življenje tam poteka nemoteno tako kot prej med rojaki in gospodarske vezi so kaj prekinjene?
Ne, te vezi niso prekinjene. Jaz mislim, da je večje razburjeno bilo pri naših uslužbencih, ker pač so želeli ostati na teh lokacijah. Mi smo to dobro proučili, naše strokovne službe se to nisem jaz proučeval. Jaz sem samo vladi predlagal, da pač v okviru sredstev, ki jih imamo, da je treba sprejeti določene varčevalne ukrepe. Moram pa reči, da ta diplomatska konzularna mreža bila postavljena v 90-ih letih in takrat je bil naš interes, da čim prej postanimo članica Evropske unije, Zveze NATO in zato je bila koncentracija v državah Evropske unije. Moram pa reči, da danes se ministri praktično vsake tri tedne srečujemo, pa ne samo z zunanjim ministri, mi se še bolj pogosto srečujemo v Bruslu in v Luksemburgu z ostalimi ministri za zunanje zadeve Evropske unije, ampak tudi ostali ministri. Mi smo pač to oceno naredili. Moram pa reči, da pa nisem navdušen, da bi pa še nadalje krčili diplomatsko mrežo. Mi celo načrtujemo, da bomo nekatera nova predstavništva odprli, tako že pripravljamo vse potrebno za zaliv. Tam vemo, da so zalivske države, kot so Katar, Kuvajt in podobno, centri finančne moči. Je dobro, da smo tam. Tudi veliko je naših finančnikov, gospodarstvenikov, ki delujejo v zalivu. Potem razmišljamo v Srednji Afriki, zlasti zato, ker je to trg, ki se odpira in moram reči, da veliko naših gospodarstvenikov že sodeluje s temi trgi. To pa zato tudi bomo tam odprli, ker iz bilance nekdanje Jugoslavije Sloveniji pripadajo določena predstavništva, določene rezidence, objekti nekdanje Jugoslavije in seveda bomo te objekte prevzeli in na teh lokacijah tudi odprli nova predstavništva, ker vidimo, da pač Afrika postaja zanimiv trg, da ne govorimo o drugih kontinentih, kot je Južna Amerika, potem tamle Srednja Azija, Kazahstan, Azerbajdžan in tako dalje. Tako da to mrežo bo treba reorganizirati, seveda pa treba vedeti, da v okviru varčevalnih ukrepov so sredstva za delovanje ministrstva za zunanje zadeve precej zmanjšane in v okviru teh sredstev moramo čim bolj učinkovito delovati.
Gospod Erjavec, hvala lepa, da ste se v okviru obiska Notranjsko-kraške regije oglasili tudi na radiju. Če vas želijo naši poslušalci še kaj vprašati, v kulturnem domu v Cerknici lahko to storijo, ne? Od 16.30 do 18.30 boste tam vodili posvet.
Ja, takrat imamo okroglo mizo z župani, poslanci, občani, gospodarstveniki. Poleg mene bodo seveda tudi nekateri ministri, mislim, da bo gospodarski, finančni, minister za zdravje, tako da pričakujem, da bo lep pogovor, moram reči, da ponavad imamo kar zelo kvalitetne pogovore, ljudi veliko stvari zanima in imajo priložnost iz prve roke pravzaprav slišati, kaj si mislimo o določenih zadevah in kako vidimo tudi prihodnost Slovenije.
Hvala in srečno.
Hvala tudi vam za povabilo.